Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Joulun perinteeseen kuuluu erottamattomasti joulutähti ja Itämaan tietäjät. Niiden kuvat kimmeltelevät joulukorteissa. Keinotähti tuikkii valoaan ikkunoillamme ja mielestämme kuusen latva ilman hopeatähteä olisi pimeä. Joululehtien aukeamilla kaukaiset tietäjät taivaltavat viisaina ja tyyninä, kameleineen ja lahjoineen. He seuraavat oppaanaan olevaa ihmetähteä. He ovat matkalla tervehtimään äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta. Lukekaamme, mitä Raamattu sen kuvaa. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla, ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Matteus 2, jakeet 1 ja 2. Useimmilla meistä on mieleen painunut kuva tallin seimeestä pienokaisineen. Sen takana seisovat Maria ja Joosef. Seimen edessä ovat paimenet polvillaan ja avonaisesta ovesta ovat astumassa sisään Itämaan tietäjät lahja-arkkuineen. Yön taivaalla näkyy tähti. Kuva on kieltämättä kaunis ja Raamatun aiheesta koottu, mutta syntymä yön lyhyen aikaan nähden liian täyteen sullottu. Se ei ole totuudenmukainen. Tietäjät eivät olleet paikalla. Korjatkaamme hieman kuvaa ja saattakaamme se sopusointuun Raamatun kanssa. Aivan ensimmäiseksi, kun alamme ajoittamaan tietäjien Betlehemin tulon aikaa, on meidän löydettävä ymmärrettävä vastaus kysymykseen, mikä oli tähti, joka opasti nämä kaukaiset vieraat Jeesuksen luo. Kautta vuosisatojen on esitetty erilaisia selityksiä Betlehemin tähdestä. Sitä on ajateltu joksikin kiintotähtikuvioksi, kiertotähti Veenukseksi, joksikin pyrstötähdeksi, meteoriksi, tai sitten vain selittämättömäksi ihmetähdeksi. Kirjassaan tähti taivaan ihme maailma, Onni Määttänen sanoo siitä muun muassa näin. Monet pitävät planeettakonjunktiota, siis kahden kiertotähden yhteen sattumista, todennäköisimpänä vaihtoehtoina sille. Kuuluisa saksalainen tähtitieteilijä Johannes Kepler laski jo vuonna 1600, että vuonna 7 ennen Kristusta kahdella jättiläisplaneetalla, Jupiterilla ja Saturnuksella oli kolmikertainen konjunktio, joka on hyvin harvinainen. Nämä kiertotähdet lähestyvät toisiaan kolme kertaa noin puolen vuoden aikana. Koska tämä kohtaaminen tapahtui Israelille omistetussa kalojen tähtikuviossa ja koska Saturnuksen katsottiin olevan juutalaisten suojelusplaneetta ja Jupiteria pidettiin kuninkaallisena tähtenä, tuntuu luonnollisena ajatella, että ihmiset olisivat nähneet tässä tapahtumassa erikoisen ennusmerkin. Onpa esitetty sellaistakin, että Jupiter, joka on noin 1300 kertaa maapallon kokoinen, olisi luotu juuri sitä varten, että se olisi voinut olla mukana muodostamassa Betlehemin tähteä. Kuitenkin näyttää olevan ainakin kaksi seikkaa, jotka eivät sovi yhteen edellä olevan selityksen kanssa, jatkaa Onni Määttänen. Ensiksikin Jeesuksen syntymäaika ei ollut vuosi 7 ennen Kristusta, vaan todennäköisesti vuosi 4 ennen ajanlaskumme alkua. Kun munkki Dionysius Exiguus Roomassa 500 luvulla laski perustan nykyiselle ajanlaskullemme, niin hän teki noin 4 vuoden virheen. Raamattu kertoo, että Jeesus syntyi kuningas Herodeksen aikana. Herodes hallitsi 37-4 ennen Kristusta. Koska hän kuoli vuonna 4 ennen Kristusta, niin Kristuksen täytyy syntyä viimeistään samana vuonna. Mutta Jeesus ei voinut syntyä myöskään aikaisemmin, sillä hän oli aloittaessaan toimintansa noin 30-vuotias. Luukas 3 ja 23. Tämä tapahtui keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuotena. Luukas 3 ja 1. Eli noin vuonna 27 jälkeen Kristuksen syntymä. Myös professori Aapeli Saarisalo toteaa, Jeesus syntyi joko vuoden 4 alussa tai vuoden 5 lopussa ennen Kristusta. Moni Määttänen mainitsee vielä Matteuksen kertomus tähden johdolla tehdystä vierailusta ei tunnu viittaavan mihinkään taivaan tähteen tai tähtiryhmään, sillä tähti johti matkaajia idästä Jerusalemiin ja sitten Jerusalemista etelään Betlehemiin. Lisäksi kerrotaan, että tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen, sanoo Matteus luvussa 2 jakeessa 9. Sen täytyy siis olla matalalla ja lähellä maata oleva kirkkaasti loistava valo, sillä taivaalla olevista tähdistä ei voi sanoa, että se pysähtyi jonkin paikan päälle. Meteori liikkuu taas niin nopeasti, ettei se pysty olemaan jatkuvana johtotähtenä. Mikä sitten oli tämä salaperäinen tähti? Onko Jumalan tahto, että se pysyisi mysteerinä? Vai haluaako hän, että ymmärtäisimme tämän taivaallisen ihmeen? Itse uskon viimeksi mainittuun ja olen myöskin saanut selityksen, joka täysin tyydyttää ymmärryksen ja vaatimuksen ja säilyttää raamatullisen sopusoinnun. Niin kuului laulu enkelten. Mutta mikä on joulun tähten salaisuus? Lukiessamme Jumalan sanaa, se monesti tuntuu meistä vaikealta käsittää. Sen vertauskuvat ja kuvakieli ei heti paljasta sanomaansa meille. Etsimme niihin vastauksia ja selityksiä, mutta lähes poikkeuksetta aina liian kaukaa. Tämä on perusvirheemme ja se johtaa mitä hämmentävimpiin Raamatun tulkintoihin, näin myöskin tähtiselityksissä. Etsikäämme tänään siihen vastausta lähempää. Psalmin kirjoittaja sanoo, Herran sanat ovat selkeitä sanoja. Psalmi 12 jae 7. Ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Psalmi 119-130. Palatkaamme vielä Jeesuksen syntymäyön tapahtumiin Betlehemin kedolla. Lukkaan evankeliumin toisessa luvussa jakeessa 8 ja 9 sanotaan, ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa, niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Jakeessa 13 sanotaan vielä, ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko, taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa. Aiheellemme tässä mainitaan 3 tärkeää seikkaa. Ensinnäkin oli yö, toiseksi Herran kirkkaus valaisi tienoot, kolmanneksi suuri joukko enkeleitä. Mitä nämä puhuvat meille? Ainakin sen, että yöllä kirkkaan valon kajastus näkyy kauas. Ja kun on kysymys monesta Jumalan kirkkauden enkelistä, täytyy valon olla valtava. Jo yhden kirkkaus löi maahan Jeesuksen hautaa vartioineet sotilaat, sillä hänestä sanotaan, hän oli näöltään niin kuin salama. Matteus 28 jae 3. Betlehemin kedolta tämä monikertaisen salaman kirkkauden täytyi heijastua kauas yön pimeydessä, kauas idän maille, missä viisaat idän tietäjät tähyilivät tähti taivaasta löytääkseen merkkejä jumaliensa suunnitelmista. Tuon läntisellä taivaalla heijastuvan salaperäisen ja kirkkaan valon täytyi vetää puolensa heidän huomionsa. Kirkkaus loisti kauan. Enkeleillä ei ollut kiirettä lopettaa ylistyslauluaan luojalleen, jonka he tiesivät lepäävän pienen lapsen avuttomaan muotoon kätkettynä vaatimattomassa kehdossaan. Heillä oli riemu ilmoittaa ihmiskunnalle, että Jumalalla on hyvä tahto ihmistä kohtaan. Ystäväni, tuona yönä Betlehemissä syntyi ja syttyi kaksi tähteä. Ensimmäinen, kirkkain ja pysyvin niistä on Jeesus. Hän todistaa itsestään, minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen suustansa se kirkas koin tähti. Ilmestyskirjan 22. luku jae 16. Synnin pimentämän maailmamme synkälle taivaalle oli syttynyt tuo kirkas koin tähti. Aamun airot, joka vilkutti uuden ja paremman päivän koittoa. Sitä oli odotettu kauan. Jo lähes 1500 vuotta tätä tähteä oli etsitty. Niillä samoilla idän kunnailla, missä tietäjät jouluyönä katselivat ihmetellen lännessä heijastuvaa ihmeellistä valoa, oli Bileam lausunut nämä ennustuksen sanat. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. 4. Mooseksen kirjan 24 ja 17. Nyt tämä tähti oli syntynyt. Sen kirkkaus valaisi taivaan rannan. Kaukana idän viisaat miehet katselivat sen loistoa. Äkkiä tämä valo sammuu. Sen laajalle näkynyt loisto katoaa. Sitten tapahtuu jälleen jotakin uutta ja sykähdyttävää. Taivaalle syttyy kirkas kaukainen tähti. Se ei ole noiden kaukaisessa etäisyydessä olevien tähtien kaltainen, vaan silmille kirkkaampi ja hyvin matalalla liikkuva. Tähti tulee lähemmäksi heitä, pysähtyä viimein kuin heitä odottamaan. Mikä tämä tähti on? Tuo tähti oli koottuna niistä enkeleistä, jotka Betlehemin kedolla peittämättömässä kirkkaudessaan olivat ilmoittaneet taimenille vapahtajan syntymän. Nyt samat enkelit lähetettiin viemään viestiä myös idän viisaille, jotka hartaana ja kaivaten etsivät jumalista tietoa tähtikuvioiden mystiikasta. Heitä ja heidän kalliita lahjojaan tarvittiin Jumalan suunnitelmissa. Raamatun kuvakielessä käytetään usein sanaa tähti tai tähdet puhuttaessa enkeleistä. Sana enkeli, angelos, tarkoittaa lähettiä. Lähetettyä. Hebrealaiskirjan 1. luku jae 14 sanookin heistä, eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä palvelukseen lähetettyjä. Enkeli lähetettiin ilmoittamaan Marialle Jeesuksen syntymisestä. Luukas 1 jae 35. Enkelit kertovat paimenille syntyneestä vapahtajasta. Enkelit opastivat myös idän viisaat Jeesuksen luo. He muodostivat sen tähteä muistuttavan valon, josta sanotaan, ja katso tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Matteuksen evankelin toinen luku jakeet 9 ja 10. Seuraava jae jatkaa vielä. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumaisivat häntä, avasivat aartensa, antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Milloin tämä tapahtui? Jeesuksen syntymä yönäkö? Tällainen kuva on ainakin painunut syvälle joulunvieton tapoihin. Se ei kuitenkaan ole totuudellinen kuva. Ehkä se on ensisijaisesti ympätty siihen siksi, että saataisiin lahjapaketit mukaan jouluun. Mistä niin varmasti tiedämme, ettei idän tietäjät saapuneet Betlehemiin jo Jeesuksen syntymäyönä? Tiedämme sen hyvin varmasti Raamatun selvien todistusten perusteella. Raamatun ilmoituksen perusteella tiedämme, että Joosef ja Maria, Jeesuksen maalliset vanhemmat, olivat hurskaita Jumalan palvelijoita. He noudattivat tunnon tarkasti niitä lakeja ja säädöksiä, jotka Mooseksen kautta oli annettu Israelin kansalle. Niinpä he, kun Jeesus lapsi oli 8 päivän ikäinen, veivät hänet ympärileikattavaksi ja kirjoihin merkittäväksi. Luukas 2 ja 21. Tässä toimituksessa ei kuitenkaan täytetty vielä läheskään kaikkia määräyksiä, mitä lapsen ja erityisesti poikalapsen syntymisestä oli määrätty. Niihin kuuluivat äidin niin sanotut puhdistuspäivät. Niitä oli 7 päivää ennen ympärileikkausta ja 33 päivää ympärileikkauksen jälkeen. Näistä jälkimmäisistä päivistä kuului määräys. Vaimo pysyköön kotona 33 päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana. Älköhän koskeko mihinkään, mikä on pyhää. Älköönkä tulko pyhäkköön, ennen kuin hänen puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen. Näin 3. Mooseksen kirja 12. luku jakeet 1-4. Nyt Luukas kirjoittaa Mariasta ja Joosefista. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet, siis Jeesuksen, ylös Jerusalemin, asettaaksensa hänet Herran eteen. Luukas, 2. luku, jae 22. Tämä tapahtui siis noin 40 päivää Jeesuksen syntymän jälkeen. Tietäjät eivät voineet vierailla Betlehemissä ennen tuota aikaa. Ja miksi eivät voineet? Katsokaa. Matteus kertoo 2. luvussa, miten tähti johti heidät ensin Jerusalemiin. Koko kaupunki kuningas Herodesta myöten hämmästyi heidän kertomuksestaan tähdestä ja vastasyntyneestä juutalaisten kuninkaasta. Herodoksen viha ja aikeet surmata Jeesus lapsi, me tiedämme. Samoin sen, että tietäjät saivat kehoituksen palata kertomaan lapsen olinpaikasta Herodokselle. Tietäjät lähtivät Herodoksen luota ja tähti kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli ja pysähtyi siihen, sanoi Raamattu. Tähden täytyy olla hyvin alhaalla, jotta se pystyi selvästi merkkaamaan talon, missä Jeesus lapsi oli. Paikka tuskin oli tällä kertaa enää talli ja lapsen vuotena seimi. Verollepanoaika oli jo ohi ja tungos kaupungista hellittänyt. majataloissakin oli jo varmasti sijaa tälle kaukaiselle perheelle. Matteus sanokin tietäjistä, niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian ja 11. Matteus tuskin käyttäi sanaa huone, jos kysymyksessä olisi karjasuoja. Tietäjät lähtivät palomatkalle varmankin hyvin pian, mutta Jumala unessa kielsi heitä palaamasta Herodeksen luo, joten he valitsivat toisen tien. Välittömästi tietäjien lähdön jälkeen Jumalan enkeli toi myöskin sanoman Joosefille, että tämän oli vaimonsa ja lapsen kanssa paettava Egyptiin. Rikkaiden tietäjien tuomat runsaat lahjat olivat taloudellisena turvana tällä pakopatkalla. Tietäjien Bethlehemin tulon ja erikoisesti sieltä lähdön jälkeen ei enää olisi ollut turvallista viedä Jeesus lasta Jerusalemiin ympäri leikattavaksi ja sen jälkeen vielä reilun kuukauden päästä Herralle pyhitettäväksi. Kiireellisestikin paetessaan he taparasti välttivät muiden Bethlehemin poikalasten kohtalon. Näihin tosiasioihin kaatuu tietäjien mukanaolo Jeesuksen syntymäyönä. Evankeliumissa ei kuitenkaan ole tärkeitä tähtipaimenet eikä tietäjät. Joulun viettoa niissä ei edes tunneta. Tärkeintä evankeliumissa on, että Jeesus saa syntyä sydämeen, sytyttää sinne valon, joka karkoittaa pois synnin pimeyden, ahdistuksen ja pelon. Ystäväni, siunattua ja Jumalan suloisen rauhan täyttämää joulua sinulle ja perheellesi.